Γεια σας, γεια σας. Αυτό είναι το podcast Καφέ Ουσία. Μπήκαμε εσύ ως το τέταρτο επεισόδιο. Εγώ είμαι ο Τάσος, ο ίδιος Τάσος που σας υποδέχεται κάθε φορά ή την ακρίβεια. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το γάλα στον καφέ, στο πρώτο μισό, και για την κλιματική αλλαγή στο δεύτερο. Δηλαδή θα πιάσουμε τα είδη του γάλακτος, τον τρόπο παρασκευής αφρόγαλου και τα είδη milk drinks που θα βρούμε στις καφετέρειες. Και στο δεύτερο μισό θα μιλήσουμε για την επίδραση της, από ό,τι φαίνεται, ερχόμενης κλιματικής αλλαγής στις φυτείες του καφέ και στη γεύση, στο πώς επηρεάζει τη γεύση του καφέ που πίνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Το γάλα στον καφέ λοιπόν είναι μια σχέση αγάπης, θα λέγαμε. Ροφήματα όπως ο καπουτσίνο, το λάτε και τα λοιπά είναι πολύ αγαπημένα από το κοινό και πάει πάρα πολύ για στη γεύση του. Να πιάσουμε λίγο πρώτα τη μέθοδο που χρησιμοποιώ εγώ για να φτιάχνω αφρόγαλα στο σπίτι χωρίς μηχανή και χωρίς μιξεράκι. Ζεσταίνω γάλα σε ένα μπρίκι. Πόσο γάλα τώρα δεν το μετράω, οπότε το βάζω με το μάτι κυρίως και απλά πετάω αυτό που περισσεύει. Αρκετά κάτω από το στόμιο σε ένα μικρό μπρίκι πάντως. Το ζεσταίνω αυτό μέχρι να φτάσει στους 62-63 βαθμούς. Αυτό το καταλαβαίνουμε με την αφή. Δηλαδή, σηκώνουμε λίγο το μπρίκι από το μάτι, πιάνουμε στο πλάι και άμα δεν μπορούμε να το κρατήσουμε για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, τότε σημαίνει πως έχουμε ξεπεράσει τους 62-63 βαθμούς και θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εστία. Ύστερα, το βάζουμε σε μια γαλλική πρέσα. Το δοχείο της γαλλικής πρέσας δηλαδή. Εκεί που θα βάζουμε το νερό και τον καφέ. Με 4 δυνατές κινήσεις χτυπάμε το έμβολο για να τρομπάρουμε αέρα μέσα στο γάλα και στη συνέχεια κατεβάζουμε το έμβολο, το βάζουμε μέσα στο γάλα και χτυπάμε αρκετά προς τον πάτο μερικές φορές ώστε να σκάσουν οι φουσκάλες αέρα που έχουν δημιουργηθεί στην κορυφή και έτσι δημιουργούμε ένα αφρόγαλο το οποίο δεν είναι κακό, safe, μπορείς ακόμη και σχεδιάκια να κάνεις αν έχεις την απαραίτητη γαλατιέρα. Και σίγουρα δίνει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτά που έχω δοκιμάσει τέλος πάντων από το να χτυπήσουμε απλά γάλα με το μιξεράκι. Επίσης δίνει γάλα σε λίγο υψηλότερη θερμοκρασία, το οποίο είναι πάντα ευχάριστο. Τώρα, υπάρχουν μερικοί τύποι γάλακτος που χρησιμοποιούμε. Ο ένας από αυτούς είναι το πλήρες, το παραδοσιακό 3,5% γάλα, το μπλε που λέμε. Στον ζεστό καφέ, στο καπουτσίνο, στο λάτε, αυτό χρησιμοποιούμε κυρίως, επειδή έχει κάποια λιπαρά μέσα. Όταν πρόκειται για κρύο καπουτσίνο, ας πούμε για φρέντο καπουτσίνο, χρησιμοποιούμε 0% γάλα όμως, το οποίο το βάζουμε σε ένα μιξεράκι, το χτυπάμε ώστε να κάνει σύνθεση πρωτεϊνών. Και αυτό σιγά σιγά το βάζουμε πάνω από τον εσπρέσο, το φρέντο εσπρέσο που έχουμε φτιάξει στην ουσία, το βάζουμε πάνω το αφρόγαλα και το κάνουμε φρέντο καπουτσίνο. Αυτή είναι η διαφορά τους. Και για τις vegan επιλογές έχουμε γάλα σόγιας, γάλα αμυγδάλου και γάλα βρώμης που είναι τα τρία επικρατέστερα γάλατα στο vegan κόσμο και είναι κατάλληλα για αυτούς που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη ή θέλουν να καταναλώνουν ζωικά προϊόντα. Το γάλα σόγιας είναι η πιο διάσημη επιλογή. Το μοναδικό του μειονέκτημα είναι ότι είναι δύσκολο να δημιουργήσει ένα συμπαγές αφρόγαλα. Κατά τα άλλα έχει μια χαρακτηριστική γεύση. Δεν θα το έλεγα άσχημο. Μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς με όταν ζητήσετε φυτική κρέμα, ας πούμε, το πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιούν γάλα σόγιας ή και αμυγδάλου. Θα το πιάσουμε τώρα το γάλα αμυγδάλου. Έχει μια χαρακτηριστική πικρίουσα γεύση. Είναι πάρα πολύ καλό για το αφρόγαλα. Δημιουργεί πολύ ωραίο συμπαγές αφρό. Κρέμα θα τη λέγαμε. Έχει όμως ένα μικρό μειονέκτημα ότι έχει παρατηρηθεί ότι αν η διαφορά θερμοκρασίας του γάλακτος με τον εσπρέσο είναι αρκετά μεγάλη, το γάλα κόβει, όπως λέμε. Ένα μικρό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη διαχείρισή του. Δεν είναι και αποφευκτικό στη χρήση όμως το γάλα αμυγδάλου. Και τέλος το γάλα βρώμης. Είναι το πιο ουδέτερο γευστικά vegan γάλα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και έχει παρόμοια προβλήματα με το γάλα σόγιας όσο αφορά το αφρόγαλο. Όμως είναι πολλά υποσχόμενο και ψάχνοντας λίγο περισσότερο ο καθένας τα γάλατα που χρησιμοποιεί μπορεί να φτιάξει ένα πολύ αποδεκτό αποτέλεσμα. Τώρα, έχω συλλέξει πληροφορίες από το ίντερνετ για το πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα milk drinks, τα ροφήματα με βάση τον εσπρέσο και το άλλα. Και γι' αυτό θα υποθέσουμε ότι ένας μονός εσπρέσο είναι 25 ml. Μια νορμάλ ποσότητα εσπρέσο είναι 25 ml. Τώρα, θα ορίσουμε τον εσπρέσο macchiato, τον cortado, τον flat white, τον cappuccino και το latte. Είναι οι πέντε τύποι ροφήματος με βάση τον εσπρέσο, τα οποία θα συναντήσουμε στην καφετέρια. Ένας εσπρέσο macchiato σερβίρεται σε ποτήρι των 70 ml, αποτελείται από ένα μονό εσπρέσο και αναλογία καφέ και αφρόγαλου 1:2. Ένας κορτάδο σερβίρεται σε ποτήρι των 110 ml, αποτελείται από ένα μονό εσπρέσο και αναλογία καφέ αφρόγαλου είναι 1:4. Δηλαδή έχουμε ένα λίγο πιο γαλατένιο αποτέλεσμα από το macchiato. Ένας flat white, ένα πολύ δυνατό αυστραλιανό ρόφημα, σερβίρεται σε ποτήρι των 190 ml, αποτελείται από ένα διπλό εσπρέσο αυτή τη φορά, οπότε 50 ml εσπρέσο, 50 με 60 ml εσπρέσο, και η αναλογία καφέ αφρόγαλου είναι 1:4, αλλά επειδή έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα καφέ, έχουμε και μεγαλύτερη πρόσληψη σε καφεΐνη και έτσι δεν μας φαίνεται τόσο πολύ το αφρόγαλο. Ο καπουτσίνο σερβίρεται σε ποτήρι των 150 με 200 ml, αποτελείται από ένα μονό εσπρέσο και η αναλογία καφέ αφρόγαλου είναι 1:6. Έχουμε λίγο περισσότερο γάλα στο καπουτσίνο. Και τέλος, το latte σερβίρεται σε ποτήρι των 300 ml, αποτελείται από ένα μονό εσπρέσο και η αναλογία καφέ αφρόγαλου είναι 1:12 με 1:14. Τώρα, επειδή όλα αυτά μοιάζουν πάρα πολύ, ένας πρακτικός οδηγός για να τα σκέφτεστε είναι ότι το πιο γαλατένιο αποτέλεσμα, αυτό που είναι κατάλληλο για πρωινό θα λέγαμε, είναι το latte. Το πιο δυνατό αποτέλεσμα είναι ο καπουτσίνο, ενώ το ενδιάμεσό του είναι το flat white. Ένας πρακτικός μίνι οδηγό για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε και να παραγγέλουμε αυτό που θέλουμε κάθε φορά. Τώρα στο τεχνικό κομμάτι, στην Παρασκευή, ο flat white και το latte έχουν ελαφρώς διωγγωμένα αφρόγαλα, ενώ ο καπουτσίνο έχει περισσότερο. Δηλαδή, εγώ στην εκπαίδευσή μου, στην μικρή εκπαίδευση που έχω κάνει τέλος πάντων, βάζαμε πολύ περισσότερο αέρα στο αφρόγαλο του καπουτσίνο και δημιουργούσαμε ένα αφρό πάνω από τον καφέ που έχει πάχος 2 με 4 εκατοστά. Αυτό το διάβασα στο ίντερνετ, δεν το είχαμε μετρήσει τότε. Ενώ αντίστοιχα του flat white και του latte, που latte έχω φτιάξει, όχι ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό, αλλά το λέω, έχει αφρό 1 με 2 cm εκατοστά. Αυτά για το γάλα. Υπάρχουν και άλλα ροφήματα όπως το φρέντο καπουτσίνο ή το latte macchiato, τα οποία είναι ροφήματα τα οποία σερβίρει το κάθε μαγαζί διαφορετικά, όπως και οι συνταγές που περιέγραψα, αλλάζουν από μαγαζί σε μαγαζί, αλλά αυτός ήταν ένας μίνι οδηγός για να μπορούμε να τα παραγγέλνουμε κατάλληλα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την κλιματική αλλαγή που είχα πει στην αρχή. Ο καφές σαν φυτό, σαν η καφέα δηλαδή, το φυτό του καφέ, καλλιεργείται σε μια πολύ συγκεκριμένη ζώνη στον πλανήτη, που ρίχνεται ανάμεσα στον τροπικό του καρκίνο ή στον τροπικό του εγώκερο. Είναι, και να σας δώσω να καταλάβετε, στον ισημερινό και προς το νότιο ημισφαίριο αυτή η ζώνη, δηλαδή πιάνει από το Μεξικό και φτάνει μέχρι τα μισά της Αργεντινής, μπορεί να φανταστείτε. Εκεί, σε αυτή τη ζώνη λοιπόν, επικρατούν πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες. Πολύ σταθερή θερμοκρασία, σε υψηλά υψόμετρα κυρίως, τα οποία ευνοούν την παραγωγή αράμπικα, αλλά και ρομπούστα, σε πιο χαμηλά υψόμετρα βέβαια. Όλες οι χώρες αυτές, αν παρατηρήσετε, έχουν τροπικό κλίμα. Βρίσκονται πολύ κοντά στον ισημερινό, βρίσκονται 23,5 μοίρες, νομίζω, βόρεια και νότια του ισημερινού, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό μπορείτε να το ψάξετε και μόνοι σας, βέβαια. Οι συντεταγμένες είναι ο τροπικός του καρκίνου και ο τροπικός του εγώκερου. Τώρα, ο καφές μας, ειδικά η αράμπικα, είναι πολύ ευαίσθητο στις κλιματικές αλλαγές. είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στις αλλαγές της θερμοκρασίας, για παράδειγμα. Αλλά και κάθε καφεόδεντρο είναι πολύ ευαίσθητο στην απότομη αλλαγή των βροχοπτώσεων. Αν έρχεται, για παράδειγμα, μια περίοδος ξηρασίας και στη συνέχεια έρχεται μια περίοδος πολύ έντονης βροχόπτωσης, αυτό θα καταστρέψει τις οδιές μας. Η ρομπούστα, από την άλλη, δεν είναι τόσο ευαίσθητη, θα λέγαμε, στην θερμοκρασία, αλλά έχει τεράστιο πρόβλημα με την ξηρασία. Τώρα, μελέτες δείχνουν πως το 60% των γνωστών ποικιλιών καφέ, αυτό συμπεριλαμβάνει και αυτές που καλλιεργούνται αλλά και τις άγριες, θα είναι υπό εξαφάνιση τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας κλιματικής αλλαγής. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για μας? Λιγότερα είδη καφέ σημαίνει πρώτον μικρότερη ποικιλία, δεύτερον, μειωμένες εκτάσεις καλλιεργίας μελιής σημαίνει αυξημένη τιμή στο τελικό προϊόν, επειδή θα γίνει πολύ πιο σπάνιο το είδος. Και τρίτον, λόγω των κλιματικών αλλαγών θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τη γεύση του καφέ, επειδή θα αλλάξουν οι συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει το φυτό. Έχουν προταθεί λύσεις γι' αυτό, να φτιάξουμε συνδυασμούς, ας πούμε, πιο άγρια αράμπικα με τις καλλιεργήσιμες ποικιλίες, ώστε να δημιουργήσουμε πιο ανθεκτικά φυτά, να τα μεταφέρουμε σε πιο μεγάλα υψόμετρα, να γίνεται καλλιέργεια υπό σκιά αντί για πολύ έντονο ήλιο, το οποίο καταστρέφει το φυτό κτλ. Πάντως, χρειάζεται άμεσα δράση για να μην κινδυνεύσουμε να χάσουμε αυτή την πολύτιμη ασχολία της καθημερινότητάς μας, που είναι να φτιάχνουμε καφέ. Και για κάποιους μπορεί να μην είναι απλά ένα ποτήρι καφέ, μπορεί να είναι όλη τους η ζωή, όπως ας πούμε των παραγωγών στην Αιθιοπία, στη Βραζιλία, στο Μεξικό και όπου αλλού καλλιεργείται καφές από μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Χαρακτηριστικά, το 15% του πληθυσμού της Αιθιοπίας καλλιεργεί καφέ και δεν έχει άλλο εισόδημα. Αρκετά θλιβερό, αν με ρωτάτε. Αυτά είχα να πω για την κλιματική αλλαγή. Από ό,τι φαίνεται, μαζί με όλα επηρεάζει και τον καφέ και την αγαπημένη μας πρωινή ασχολία. Και θα μπορούσε, ας πούμε, να πιέσουμε ως καταναλωτές για να αλλάξει πιο ριζικά και ριζοσπαστικά, θα λέγαμε, αυτή η άσχημη εξέλιξη που επιφυλάσσει στο μέλλον. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας. Μιλήσαμε για το γάλα στον καφέ, για τους τύπους γάλακτος, για τα milk drinks. Σας έδωσα ένα πρακτικό οδηγό με τον οποίο θα μπορείτε να παραγγέλνετε κατάλληλα όταν βρίσκεστε σε ένα καφέ. Και μιλήσαμε και λίγο για την κλιματική αλλαγή και τις συνθήκες με τις οποίες μεγαλώνει το φυτό. Αυτά είχα να πω. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη διεργασία του καφέ και του κερασιού του καφέ μάλλον, δηλαδή μετά τη συγκομιδή από τα καφεόδεντρα. Υπάρχουν τρεις τρόποι διεργασίας, οι οποίες μεταβάλλουν τη γεύση του καφέ που πίνουμε. Και θα μιλήσουμε και για τον δεκαφέινε, τη διεργασία δηλαδή που υποστεί ο πράσινος καφές, όπως λέμε, ώστε να αφαιρεθεί η καφεΐνη και μετά να οδηγηθεί στο roasting, δηλαδή στο καβούρδισμα. Αυτά από μένα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Γεια σας.